za hranou.
Kuplířství je v České republice nelegální, proto v českých městech, na rozdíl třeba od německého Hamburku, nenajdeme legální, bezbariérové veřejné domy. O založení toho hamburského se zasloužil Alex, který má svalovou dystrofii. Mezi pracovníky hamburského bezbariérového veřejného domu jsou speciálně proškolení prostituti a prostitutky, jejich služby využívají lidé s handicapem. Dočkáme se vzniku bezbariérových veřejných domů a třeba také sex shopů i v Česku? I na tuto otázku odpoví v následujících minutách moje dvě hostky. U pořadu Za hranou o sexuální asistenci pro lidi s handicapem vás vítá Magdalena Trusinová. Myslíte si, že sexuální asistence pro handicapované lidi je služba, která chybí, že to je něco, co má smysl?
Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, ale vlastně si myslím, že to je úplně úžasná věc, protože si myslím, že ty lidi je určitě pro ně těžké se seznamovat, poradit si s vlastním tělem a myslím si, že je to důležitá součást života a že vlastně něco takového určitě chybí. Rozhodně se o něčem takovém nemluví obvykle. Přijde mi to jako skvělý nápad.
Těžko říct, no.
Já si nemyslím, že by vůbec kdo potřeboval sexuální asistenci.
Tak já myslím, že lidi s handicapem jsou úplně stejný lidi jako kdokoliv jiný a jestli někdo jiný potřebuje sexuální asistenci, tak proč ne vozíčkáři nebo kdokoliv jiný postižený? Myslím, že je to úplně jedno.
Máte za to, že sexuální asistence pro postižené je něco důležitého, něco, co tady doteď chybělo?
Já nevím, jestli to je ta díra na trhu, která by se nutně musela zaplňovat. Rozhodně si myslím, že je dobré, když se rozvíjí i ta sexuální stránka postižených lidí. Otázka je ovšem, jakým způsobem se to dělá. To, že se tady zavedou sexuální asistenti pro tuto skupinu občanů, ještě není záruka, že se jaksi tato stránka osobnosti těchto lidí rozvíjí způsobem, který já bych nazvala důstojným.
Názory na sexuální asistenci pro lidi s handicapem se různí a my si tu mozaiku ještě doplníme o hlasy dvou dam, se kterými sedím ve studiu. Vítám tu výkonnou ředitelku neziskové organizace Rozkoš bez rizika, Lucii Šídovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s námi je tu také žena, které budeme říkat Katka. Vítejte i vy.
Dobrý den.
Já se nejprve obrátím na Lucii. Myslíte si, že se v Česku někdy dočkáme bezbariérových veřejných domů a sex shopů? Ta současná legislativa veřejné domy provozovat úplně neumožňuje. K tomu se dostaneme podrobněji ještě později. Ale myslíte si, že lidem v sex businessu dojde, že je tady více než milion lidí se zdravotním postižením, potenciální příjemci jejich služeb?
Vzhledem k tomu, že my monitorujeme sex business a sex business se velmi rychle vyvíjí, mění, přizpůsobuje poptávce, takže já věřím, že tady budou do budoucna domy, které budou bezbariérové a noční kluby, které budou vlastně připravené pro lidé s handicapem. Nejde tam jenom o bezbariérovost, ale i o speciální pomůcky, speciální místnost upravenou pro tyto lidi.
A jaký je vlastně rozdíl mezi prostitutkou a sexuální asistentkou pro lidi s handicapem?
To je těžká otázka, protože na to neexistuje jediný názor. A vlastně i v zahraniční literatuře jsou různé názory na to, jestli je to prostituce, není to prostituce. Víceméně, co se týká právní úpravy, tak je to upraveno ve většině západních zemí dle zákona o prostituci, kde vlastně sex za úplatu je prostituce. Ale já vnímám sexuální asistenci vlastně v širším smyslu, s tím, že tam často nejde pouze o sexuální aktivitu, ale rozvoj sexuality, pomoc lidem i s intimitou, s doteky, že to má přesah. Takže to trošku vnímám jako širší pojem, že sexuální asistentka vlastně musí mít širší vzdělání, musí se vzdělávat, musí umět mnohem víc věcí, než třeba žena, která poskytuje sexuální služby.
My se k tomu vzdělávání a k tomu školení také ještě podrobněji dostaneme. Já se zeptám Katky, vy se považujete za budoucí sexuální asistentku anebo za, dejme tomu, prostitutku, která bude mít vzdělání i v téhle oblasti, co se týče lidí s handicapem?
Já si myslím jako sexuální asistentku.
Vnímáte v tom nějaký rozdíl vy osobně?
Vnímám, určitě. Je to takový osobnější.
Já bych se zeptala Lucie Šídové. Je sexuální asistence pro lidi s handicapem taková situace, které teorie her říká win-win, že obě strany, které jsou v tom nějakým způsobem zaangažované, tak z toho těží? Vnímáte to tak? Ptám se vás jako ředitelky organizace Rozkoš bez rizika.
Myslíte z toho vztahu, který se odehrává mezi sexuální asistentkou a člověkem s handicapem?
Jestli je to tak, že zavedení sexuální asistence je přínosné pro obě dvě strany. To znamená jak pro ty pracovnice, tak pro ty klienty příjemce.
Samozřejmě, nevím, jsem ještě takhle nepřemýšlela, ale určitě je to přínosem pro lidé s handicapem, protože to vnímám jako další možnost, kterou mohou využít. Jo. Vlastně mohou ji využít ti, co ji potřebují, co ji chtějí, ti, kteří neumí navázat nějaký osobnější vztah a potřebují řešit svoji sexualitu a nemají jiný způsob. Dovedu si představit, že mohou z toho vztahu těžit i sexuální asistentky, protože když si představím a sama pracuji v pomáhající profesi jako terapeutka, pracovala jsem jako sociální pracovnice, tak i pro mě je obohacující se setkávat s lidmi, kterým pomáhám a uvědomovat si třeba svoje limity, svoje hranice, posouvat se a pracovat sama na sobě. Takže věřím, že z toho těží obě strany.
A Katko, jak to vnímáte vy? Těšíte se na to, až začnete pracovat jako sexuální asistentka pro lidi s postižením? Je to nějakým způsobem výzva?
Výzva to je určitě. Trošku se toho obávám, protože nemám úplně moc zkušeností. Jako nějaký ano, ale určitě je potřeba prostě nazbírat ty zkušenosti, pak už člověk se bát nebude. Jako.
Pokud bych to ještě mohla doplnit, když o tom přemýšlím dál, tak je to i příležitost právě pro ženy, které pracují v sex biznise a chtějí vlastně práce v sex biznise, baví je práce s tělem, mají nějaké zkušenosti, tak je to podle mě i možnost, jak se v té profesi posunout a zůstat v ní, protože třeba sexuální asistenci v zahraničí nabízejí vlastně už třeba starší ženy a muži, jsou to většinou lidé, kteří mají zpracovanou svoji sexualitu a vědí, chtějí se věnovat práci s tělem. Takže to vnímám i jako posun třeba pro sexuální pracovnice, ale tím nechci říct, že sexuální asistenci budou nabízet nebo nabízejí pouze ženy, které jsou bývalé sexuální pracovnice. Tak to tady nebude vždy jenom v České republice, ale nefunguje to ani takhle v zahraničí.
V současné době v České republice existují takzvaní intimní asistenti, intimní asistentky. Pokud jsem se správně dočetla, tak fungují minimálně v jednom domově sociální péče. Co to vlastně je intimní asistent? Jaký je tam rozdíl?
Intimní asistenti a asistentky fungují podle mě už ve více organizacích, které pomáhají lidem s handicapem. Jsou to vlastně sociální pracovníci nebo pracovnice v sociálních službách, kteří si rozšířili svoje vzdělání v sociální práci o vlastně sexualitu, prošli nějakým kurzem, většinou jsou to takový krátkodobější kurzy a vlastně se v těch organizacích nebo domovech věnují, pracují se sexualitou. Od sexuální asistence se liší tím, že je to vlastně ten sociální pracovník, pracovnice, je to zaměstnanec té organizace nebo toho domu, kdežto sexuální asistence je vždy externí službou a rozdíl je také v tom, že oni se mohou prolínat. Jo? Sexuální asistentka může nabízet podobné služby edukativního charakteru jako intimní asistent, asistentka, ale intimní asistent, asistentka, tak ti nemohou jít do žádné sexuální interakce. Takže do doteku, dotýkání se, hlazení, vlastně do ničeho, co může mít nějaký sexuální podtext.
Máte za to, že je dobré, že sexuální asistenti a asistentky jsou vždycky externí? Je tam proto nějaký důvod vlastně?
No určitě, dovedete si představit, že žijete někde v domově a teď vlastně se neustále potkáváte s člověkem, který vám poskytuje sexuální služby, tak to už je jedna věc, takže je to příjemnější s tím člověkem se potkat i třeba na neutrální půdě, to znamená, že nikomu nemusí být příjemný, že dochází za nima do nějakého většího domova sexuální asistent a chtějí si ty služby užít mimo, externě, chtějí to utajit, chtějí to mít v utajení, tak to si myslím, že je výhodnější, aby si zvolili tu cestu, která je jim příjemnější.
Říká v pořadu Za hranou Lucie Šídová, výkonná ředitelka organizace Rozkoš bez rizika. Za hranou.
V
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme o sexuální asistenci pro lidi s handicapem. Já se zeptám Lucie Šídové, jaká jsou v zahraničí nejrozšířenější sdílená pravidla ohledně sexuální asistence?
My konkrétně hodně komunikujeme s partnerskou organizací INSEBE ze Švýcarska, takže známe jejich pravidla. Jinak funguje to, že, jak už jsem zmínila, že sexuální asistence je vlastně externí službou. Důležitý je mít nějakou první schůzku s člověkem, který je handicapovaný, a na ty první schůzce si vlastně domluvit pravidla, jak sexuální asistence mezi nimi bude probíhat, co sexuální asistentka nabízí, co požaduje vlastně klient, a musí se dohodnout oba dva na tom, co po sobě chtějí. A pokud se domluví na této, tomu se říká někdy rande, na tyhle první schůzce, to, že budou spolu pokračovat ve spolupráci, tak vlastně se potom stýkají dle toho, jak se domluví. Na této první schůzce se domlouvá i vlastně cena. Většinou ta cena se pohybuje ne za službu, tak jak je to třeba případně v prostituci, ale za vlastně hodinu, za ten čas strávený s tím klientem. A tak to jsou takový ty pravidla. Samozřejmě sexuální asistentky musí dodržovat etický kodex. Ta služba musí být poskytnutá eticky, nesmí nikomu ublížit, musí znát pravidla jak zdravotní, tak bezpečnostní, jak tomu klientovi pomoci, když vlastně dojde k nějakým problémům. Tak to jsou takový ty základní, co mě vlastně napadají, ty nejzákladnější asi.
A Katko, promýšlela jste to už dopředu, jaké máte vy hranice nebo jaká pravidla si chcete s případnými klienty domlouvat?
To je hrozně individuální, to je potřeba právě proto se sejít a domluvit se.
Ta první schůzka, vlastně, abych to doplnila, i o tom, že sexuální asistentky nabízejí různé služby. A když se poprvé setká klient nebo klientka, pokud budeme mluvit i o ženách, se sexuálním asistentem nebo asistentkou, tak se musí domluvit na těch službách. Sexuální asistentka vždy nenabízí třeba sexuální interakci, kterou třeba klient požaduje, takže tam se případně nedohodnou a tím jejich spolupráce končí.
My jsme to vlastně slyšeli trochu už v té anketě. Tam jedna z těch oslovených žen mluvila o zachování důstojnosti pro lidi s handicapem. Nakolik se vlastně v tom teoretickém přemýšlení o poskytování sexuální asistence pro lidi s handicapem promýšlí právě to, aby zůstala zachována jejich důstojnost, a jakým způsobem jim ty služby vlastně nabídnout, když třeba nekomunikují nebo komunikují velmi špatně?
Těch otázek tam je více, tak já budu odpovědět postupně. Co se týká důstojnosti? Samozřejmě my tady již procházíme vzděláváním sexuální asistence a partnerská organizace INSEBE velmi dbá na to a upozorňuje, že je to velmi citlivé téma, o kterém je potřeba vlastně mluvit důstojně, s respektem, a proto i já, když hovoříme do médií, tak vlastně na to upozorňuji a upozorňuji na to, že je to velmi citlivé téma, kterém se musí i takto komunikovat. A i ty sexuální asistentky toto vědí a neudělají, právě myslím si, proto je tam důležitá ta první schůzka, kde se domluví, co oba chtějí a jestli to mohou naplnit nebo nemohou. Sexuální asistentky jsou vyučeny k tomu, jak komunikovat, tak aby to bylo důstojné, jak vlastně si všímat, jestli to klient chce nebo nechce, musí mít určité dovednosti, které se naučí vlastně v kurzech, které probíhají v zahraničí a které i teď tady v Čechách pořádáme. A ještě bych chtěla zmínit, že většina lidí se kouká na to, jak je to důstojné pro lidé s handicapem, nebo aby jako nebyly poškozeny, nebo aby se jim něco nestalo a tak. Ale i tak samozřejmě i na druhou stranu sexuální asistentky budoucí mají taky obavy. Vlastně je to nějaká nová profese, kterou oni tady začínají, o kterou mají velký zájem. Sami si říkají o vzdělávání, když si nejsou jisté, tak nás požádají o třeba navštívení domova pro mentální postižené, takže tam půjdeme, to už máme domluvený. Takže i oni se bojí, mají strachy, jak aby poskytli tu službu ne pečlivě, ale důstojně, dobře, aby nepoškodili, taky mají určité obavy. Takže je to na obou stranách. Ale Erich a Eva, sexuální asistenti ze Švýcarska, nám i předávají jejich zkušenosti a říkají, že je potřeba vlastně to zkoušet a že se člověk naučí praxí, protože ty lidé jsou tak rozdílní a je k ním potřeba přistupovat rozdílně a postupně se učit i tu komunikaci, že se ji nemůžete naučit v žádném kurzu, ale vlastně tou praxí. A pokud v sobě máte nastavený to, že je to práce, která se musí dělat s respektem, citlivě a postupovat opravdu tempem toho klienta, že se nemá nic uspěchat, pokud si nejste jisté, tak to raději neudělat, tak si myslím, že naše budoucí sexuální asistentky, jak je znám a jak je znám z kurzu, kterého se taky zúčastním, tak mám v nich plnou důvěru.
A Katko, co jste se už naučila? Co jste nevěděla a v čem byly ty vzdělávací kurzy jakoby přínosem? Co pro vás bylo překvapivé?
Tak určitě ty medicínské jako znalosti, nějaký základní jako rozlišení těch postižení a tak dále. Určitě je zajímavý poslouchat ty příběhy z praxe. To si myslím, že je asi jako neocenitelný, protože ta praxe je asi nejvíc. A jak říkala Lucie, člověk se taky učí tím, že vlastně to praktikuje.
A cítíte, že máte ještě někde rezervu? Je ještě něco, co...
Velkou, velkou, určitě.
A v jaké oblasti? Co byste se ještě potřebovala dozvědět?
Určitě ještě nějaký specifika těch nemocí, což teda asi bude probíhat teďko v tom kurzu, který budu absolvovat v srpnu. No a určitě teda o té komunikaci, tam hlavně záleží na té komunikaci.
Většina lidí, kteří se hlásí do těchto kurzů, už mají třeba nějaké zkušenosti práce s tělem, dotykovou terapii, tantrou, takže ty nějaké dotykové techniky znají a rozšiřují si hlavně ty teoretické znalosti, právě jak říkala tady Katka, v oblasti handicapů. A my chceme jít cestou toho nějakého delšího kurzu, nyní už mají máme za sebou 32 hodin, teď bude ještě třídenní kurz, potom ještě budeme mít kurz vlastně pouze pro organizaci Rozkoš bez rizika, kde nás bude lektorovat Nina De Vries z Německa, velmi významná nebo známá sexuální asistentka, a pak tam domluváme nějaké individuální praxe ještě. Jak jsem mluvila se budoucíma sexuálníma asistentka, takový dlouhý slovo vždycky, tak přemýšlím, jak to zkrátit, tak vím, že chtějí začínat postupně, že nejdou do toho po hlavě, ale třeba nejdříve začnou pracovat nebo chtějí pracovat s lidmi, kteří jsou na vozíku, jo, a vyzkoušet a postupně se dostat a rozšiřovat si vlastně tu klientelu podle toho, jak oni nabydou sami zkušenosti.
My se teď budeme chvíli bavit o legislativní stránce věci. Organizace Rozkoš bez rizika si nechala vypracovat posudek ministerstva vnitra, který částečně posvětilo i nejvyšší státní zastupitelství, a podle něj Rozkoš bez rizika nesmí být aktivní prostředník mezi asistenty a klienty, nesmí podněcovat k zájmu o provozování prostituce a nesmí mít ze sexuální asistence postiženým hmotný prospěch. Ten nález je samozřejmě další, já jsem ho zestručnila. Jsou nějaké body, se kterými máte problém?
Obecně Rozkoš bez rizika má problém s tím, že nemůžeme sjednat tyto služby, jo, protože se jedná o vlastně trestný čin kuplířství, což vlastně je velká škoda, protože my vyškolíme teda sexuální asistentky, ale nemůžeme už předávat na ně kontakt, což třeba ministerstvo vnitra podpořilo s tím, že můžeme předávat jmenný seznam nebo ho někde vyvěsit, ale touto cestou nepůjdeme, takže ženy se vlastně budou muset propagovat sami, což mohou, protože sexuální práce není zakázána a oni mohou nabízet sexuální služby za úplatu. Není to trestné. Takže to nám vadí, protože spoustu lidí s handicapem si samo nebude, nebo nebudou umět vlastně vyhledat ty sexuální asistentky a budou potřebovat vlastně prostředníka. No a to je trošku ošidné, protože se může už dopouštět sjednání teda trestného činu kupířství. Tady by bylo potřeba buď redefinovat paragraf kupířství a nebo přijmout zákon o legalizaci prostituce, a my jako Rozkoš bez rizika se o to snažíme už dlouhou dobu, ale stále se to nedaří. Tak věřím, že možná i to, že se tady sexuální asistence objeví, že to třeba pomůže k tomu, aby konečně po x letech po revoluci byl přijat zákon k legalizaci prostituce, který vlastně dá práva a povinnosti ženám, a které budou moct svoji práci vykonávat v důstojných podmínkách, což teď jsou velmi zranitelné, protože se nemají kam obrátit, nemohou obrátit o pomoc nebo není jim pomoženo.
Katko, doporučila byste práci sexuální asistentky svým kolegyním, známým a třeba i mužům?
Já nemám ještě zkušenosti, takže nemůžu říct, že úplně doporučila. To je spíš jako na zvážení každého jedince, protože vím, že každému to úplně nesedí.
Když se jenom už velmi stručně dotkneme financování.
V současné době sexuální asistence je externí služba, není to sociální služba, takže tato činnost bude k plné úhradě vlastně lidem s handicapem, což chápu, že je jakoby problém, ale do budoucna věřím, že třeba se to posune k tomu, že bude hrazena i z jiných zdrojů.
A Katko, můžu se vás zeptat, už jste přemýšlela o tom, jaký ceník zvolíte?
Mluvili jsme samozřejmě o tom, ale ještě ta není ta diskuze u konce. Jako.
A řádově, mohla byste třeba naznačit, kde je spodní hranice a kde horní? Jenom pro představu.
No, zhruba mezi 1000 a 2000 za hodinu, tak plus minus.
Říká v pořadu Za hranou Katka. Já vám moc děkuji, že jste přijala pozvání.
Taky děkuju.
A spolu s námi tady byla výkonná ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez rizika Lucie Šídová.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.